Det er dejligt at få lov til at komme og være sammen med jer. Og det er jo sådan, at jeg har ligesom fået lov til at starte på en frisk. Så, og det er slet så tåligt, altså. Nej. Når man tænker på, at jeg faktisk er 76 år, og så får lov til at starte på en frisk. Det synes jeg er dejligt. Så her i aften, så skal jeg tale lidt om det med Israel. Og jeg kan forstå, at jeg er sammen med nogle mennesker, der ved en masse og har oplevet en masse. Så derfor, I får slet ikke nogen foredrag her i aften. Men det ved I også godt. Jeg har jo været forstander på en efterskole, og jeg synes, når lærerne de kom hjem og havde været på kursus, at det eneste, de sådan set rigtig havde fået ud af det, det var et nyt ord for året. Jeg kan tydeligt huske før, at de jo på kursus, der hed, at man skulle se tingene lidt fra oven. Når de så kom hjem fra kursus, så skulle man se det i helikopterperspektiv, hvad så forskellen end er. Men sådan er det. Og desværre, så også kristne, også mange gange, når vi går på møder, så... Så kan jeg høre, at så får vi jo lidt et ordforråd efter. Hva? Ja, nu har jeg den måned her, eller inden den måned her gået, så har jeg været ude og holde møder i 5 forskellige kirkesamfund i Danmark. I den måned her. Og det er jo utrolig spændende, fordi der er forskellige ordforråd, alt efter hvor man kommer, også her i aften. Sådan. Ja, det kan man godt mærke, at mennesker de er påvirket af. Sådan. Men... Jeg er kommet i aften for at give jer et nyt ordforråd, men jeg ville så rigtig gerne, at det med Israel, at det skulle blive en hjertesag. En hobby. Der er så mange kristne, der har en masse hobby ved siden af, men at det må blive en hjertesag. At det må komme ind under huden på os, at Israel, det er vores broderfolk, om man kan sige det sådan. Og det var faktisk også lidt af det, der var, eller ikke bare lidt, men det var noget af det, der var årsagen til, at vi for mange, mange år siden, da jeg var på Bethesda, startede et rejseselskab, Sion Tours. Og det var også nok fordi, at jeg har altid skulle haft noget at have fingrene i. Og jeg har altid skulle haft mennesker med ud og opleve noget. Så udover at jeg var på Bethesda og holdt nogle møder rundt omkring i Danmark, og det meste, jeg har været på, det var 22 møder på et måned. Og de år, der kørte jeg også 65.000 kilometer. Og det siger de, det er almindeligt for en repræsentant. Men det er faktisk også det, jeg er. Ja. Så her i aften, jeg vil så gerne... fortæller om, fordi vi kan så nemt, sådan når vi snakker om Israel, også ligesom vi som kristne, så kan vi så nemt snakke som kristne, om kristne, som sådan en, han har sagt, en flok mennesker var. Ligesom vi snakker om danskere næsten. Ja? Så snakker vi også om Israel som sådan, ja, det er bare sådan en stor gruppe. Men ved du hvad? Israel, det består af enkelte personer. Ligesom de kristne består af enkelte personer. Ligesom enhver menighed ikke består af den bygning her, men af enkelte personer. Og hele Betania, den skabes ud fra de enkelte personer, der kommer i den kirke her. Og det liv, de har med Gud. Og sådan er det også med Israel. Og derfor er det også så vigtigt, at udover at det er et løfte, at Israels folk skal vende tilbage, men det er også så vigtigt, fordi det er landet, det er befolkningen. Og jeg vil bare lige... han skal finde en kop vand til mig. Fra Josva-bogen, hvor der står, ikke et af alle de gode ord, Herren talte til jer, Israels hus, skal falde til jorden, men gå i opfyldelse. Er det en Er det et fantastisk vers derfra, Josua-bogen 21, vers 45, at ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, skal falde til jorden. Så er det bare sagt. Og helt ærligt, da, så meget du knytte til. Og så står det jo i Galaterbrevet, at I er brødre i kraft af et løfte, lige som Israel. Så her er vi på linje, hva'? Og og det er en forunderlig ting, at vi får det ind, kan man sige, fordi vi er inde på et på det samme oliventræ. Og jeg kan ikke lade være med at fortælle jer en oplevelse, som gjorde, at, at det med jøderne, det kom til at betyde rigtig meget for mig. Og da hun er død nu, så gør det noget, jeg fortæller det. Hun kom på Bethesda. Hun var fra... hun var jøde. Hun havde været i Holland. Hun var faktisk som ung pige prostitueret. Og der kom hun til at kende og blev senere gift med en dommerfuldmægtig. Han var en af de første, som nazisterne tog, da de rykkede ind i Holland. Og hun måtte leve ude i skovene med tre børn. Så hun har lært mig, hvordan man kunne leve af det, vi kalder ukrudtsplanter. Det, hun, det de levede af, hende og hende børn, har levet af ukrudtsplanter i alle de år. Ude i en hule, ude i en skov, langt væk fra det hele. Det har været så hårdt. Hun havde fostret tre børn, og dem var det gået rimelig godt, også efter krigen. Men selv faldt hendes verden sammen efter krigen, og hun fik et voldsomt alkoholmisbrug, og kunne ikke klare det længere. Og så kom hun til os, og hun er en af dem, jeg har snakket med rigtig mange gange, fordi hun var så, hvad skal man sige, præget af det, hun havde gået igennem. Så vi skulle hele tiden inde på hendes værelse, der skulle vi hele tiden kigge efter, fordi hun gemte maden bag ved radiatoren, for at være sikker på, at han nåede til i morgen. Og da hun havner i det der voldsomme misbrug, der har hun en voksen datter, som er i Israel. En søn, som er forretningsmand her i Danmark. Har en stor forretning her i Danmark. Og en søn i Holland, som også er forretningsmand. Og de vil ikke have noget med hende at gøre. På grund af hendes situation. Der var det med jøder, sådan helt personligt. Der var det noget nyt for mig. Men jeg havde mange samtaler med hende. Og vi havde jo på Bethesda dengang rigtig mange unge mennesker, der gav deres liv til Jesus. Og vi festede jo hver gang. Hver gang der var en, der havde givet sit liv til Jesus, så festede vi jo. Og det var lidt længe, så begyndte hun også at åbne op. Og så kan jeg huske, så var der en, der gav hende et hebraisk nyt testamente. Men da hun læste det der nyt testamente, så var der så voldsom åndskamp på i forestillingen der. Men hun rev det her bibel i stykker. Hæv den fra hinanden. Smed om sig med det. Der var virkelig kamp på. Virkelig drøden på. Men Gud greb ind, og hun gav hende liv til Jesus. Og jeg glemmer aldrig, hun sagde bagefter, inden i et bord, med tape og prøvede at klistre det her Nye Testamente sammen igen. Men Lukas evangeliet var jo kommet om i åbenbaringen, og det var simpelthen, så vi måtte nu altså finde en ny. Men den revolution i sådan en kvinde, som var så ødelagt, var så på alle måder fjern fra alt det, som vi tager som en selvfølge, vil jeg gerne sige. Hun fik et helt nyt liv. Og jeg glemmer af den dag, hvor jeg var over, jeg vil ikke sige, hvor det var, men over at hælde al hendes rom og vodka, og hvad det nu ellers var, i vasken. Jeg tror simpelthen, at jeg har hældt så meget ud. Jeg kan godt sige, at jeg tror, at hvis det røg i et vandløb, så ville fiskene svømme baglæns. Det er helt sikkert. Men det var en kæmpe dag. Og jeg var over ved hende nogle dage før hun døde. Og hun kunne sådan snakke lidt stadigvæk. Og der betroede hun mig noget. Og det var, at det, der havde gjort hele denne revolution i sådan en kvindes liv, det var, at hun havde mødt nogle mennesker, der elskede hende. Og det vil jeg sige, også når vi er her og taler om Israel, at kærligheden er den største drivkraft, som Gud har givet os. Således elskede Gud verden. Så han gav os en prækesamling. Va? Nej, således elskede Gud verden, så han gav sin egen søn. Det var et kærlighedsoffer fra Guds side til os. Og det burde faktisk kunne give til et halleluja, kan det? Va? Og det er netop det, der kan også være til åbne menneskers øjne for, hvem Jesus er. Det er kærligheden. Det er kærligheden. Og derfor også blev jeg begejstret, da jeg hørte jer, at når man begynder at vise kærligheden, og det vil sige bare i ord, men i handling, så skabes der noget. Jesus, han nåede mennesker ind i deres situation, da han vandrede hernede. Han når mennesker ind i deres situation i dag. Og når vi beder for Israel, så er det rigtig godt. Men ved hvad der er endnu bedre? Det er, når den bøn, vi beder, og det er noget, vi kan tillære os selv, men når den udspringer af en dyb kærlighed, så forvandler det noget. En bøn, der er bedt i kærlighed og i nød, den flytter noget. Jeg var lige i en missionshus her i sidste uge, og hvor der var en kvinde, der fortalte en beretning, som gik mig lige i hjertet. Fordi at det var i den by, hvor Hans' mor boede, inden hun døde. Og der var en dag, Hans, hun tog ud en gang om ugen og hjalp hendes mor. Og en dag, så fik jeg lov at komme med. Og så sagde min svigermor, og var ked af det. Og hun siger, at der er en kvinde, der er flyttet ind lige her over for mig. Og hun er alene med 3 børn. Og manden er løven fra hende med en anden. Og så siger hun, Hans' mor, hvad kan jeg gøre? For jeg har sådan en nød for den kvinde. Og der var hun der, var hun over 90 år, eller deromkring. Og jeg sagde, det er så meget, men du kan altid være imødekommende og åben, og så kan du altid vise, at du holder af hende. Og så kan du bede for hende. Så sagde vi her i den missionshus, og den kvinde, hun fortæller om, at hun har lige givet hende liv til Jesus her for ganske kort tid siden. Den kvinde. Og hun sagde, jeg vidste fra det øjeblik, Gud hun begyndte at bede for mig, der begyndte Gud at arbejde på mig. Så når vi beder en bøn, som er drevet ud af nød og en kærlighed, så flytter det noget. Eller som vi sagde, da vi var unge, så rykker det. Ah. Og det ved vi godt. En retfærdig bøn har en mægtig virkende kraft. Ja, også. Og det er rigtigt, vi skal bede for Israel. Men det, der batter noget, det er, noget, at vores bøn den er kommet ud af nød. For at Guds plan med det land, med det folk, at det må gå. At det må blive en virkelighed. Ligesom også når vi beder for menigheden. Når vi beder for vores land her, og de kristne i vores land. At Gud må få sin vej med os. Det, der flytter noget, det er, når den bøn, den kommer ud af en nød. En brand i vores hjerte. Så flytter det noget. Og det har jeg sådan en lyst til, og derfor så lavede vi også det her rejseselskab, hvor vi har mange med til Israel, og det var for at give mennesker den der personlige oplevelse, så det, om, som vi sagde før i tiden, så det kommer ind under huden. Ja. Så det bare sådan bliver overfladisk. Så det der med Israel bare bliver en hobby, vi har som kristne, men at det simpelthen bliver en del af os. Og jeg vil lige fortælle nogle oplevelser dernede fra Israel. Jeg kan fortælle, at den kvinde også, som der gav hende liv til Jesus, hende havde vi med til Israel, og hun blev forsonet med sin datter. Halleluja. Ah. Og ved at være, når man øjenvigner til det, så må man bare stå tilbage og sige, det gjorde Gud. Vi tror mange gange, at det er det, vi gør. Men det er det, Gud gør. Jeg oplever nu efter, at Gud har grebet ind, og jeg kommer ud, og jeg fortæller det på møder, så er der rigtig mange, der siger, hvem har du til at bede for dig? Hva? Helt ærligt, er det så væsentligt? Hva? Nej. Det er det, fordi det er mennesker, der skal have ære. Men det at kan stå tilbage og sige, det gjorde Gud. Ja. Og det er jo, da Gud også lagde sin hånd, kan man næsten sige, på Abraham, så var det jo også Guds plan, at det land og det folk og det afkom, han skulle få, de skulle ære Gud og tilbede ham og ophøje ham. Og hvorfor gav Jesus sit liv på Golgata? For at vi kunne læne os tilbage i sofa-hjørnen. Nu er billetten til himlen klart, hva? Nej. Vi er nået lige inden for perleporten med sved på panden. Det gik lige, hva? Nej. Han frelste os for, at vi skulle tjene ham. For at vi skulle herliggøre ham. Helt med hele vores liv. Og det er også der, Paulus han siger, hvad enten vi lever eller vi dør, så er vi herren til. Ja, og den bevidsthed, at han bor i os, også når vi nu lovsynger og priser Herren, jamen så er det noget ude i det fjerne eller en eller anden, vel? Det er ham, der bor i os. Så er det da ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Og den kraft, der ligger i det, det er faktisk en jøde, der åbnede mine øjne for det. Det var Moshe, som fortalte om, hvordan, at da han gav sit liv til Jesus, og blev frelst, og blev en revolution i en fangelejr i Rusland, der gik om morgenen, da de andre kom på arbejde på den teglstensfabrik, der gik de en bue udenom ham, for de kunne kende ham. Der var sket en revolution. Og så kom de stille og roligt lidt efter, sådan og spurgte, hvad er der sket med dig? Hvor længe er det siden, der er nogen, der har spurgt dig, hvad er der sket med dig? Hva? Vi kan godt have en masse teorier, men det at komme tæt på, det gør noget, hva? Og det er jo faktisk det, der sker, også i Guds ord og i lovsang, det vi kommer tæt på. Ja. Jeg kan huske, en gang, og jeg havde forberedt, jeg tror, jeg var afsted med en 40 stykker eller sådan noget, og jeg havde forberedt dem på, at der var jo, at Israel, de blev angrebet, det skulle vi regne med, igen og igen. Og det var man jo helt, det havde man hørt, og det var, havde man også hørt forkyndt og alt det der. Så det var sådan, det vidste man godt. Men da vi så kommer ned i lufthavnen i Tel Aviv, så blev vi lige kommanderet ned på maven alle sammen. Og så stod der folk med maskingevær hele vejen rundt. Og jeg er en gammel militærmand, så jeg fandt hurtigt et eller andet, jeg kunne falde ned bagved. Indtil jeg fik øje på en kvinde, der stod op, og så sagde, jeg skal ned og ligge på gulvet, jeg har min ny kjole på, så. Men når vi oplever sådan nogle ting, og man kan godt sige, at det var en barsk opvågning at få det lige i lufthavnen, når du er kommet ind der, hva? Men ved I hvad? Det skaber mere end mange brækner. For det pludselig gik det op for de der kære kristne fra Danmark, at det var virkeligheden for det der her Israel. Det var bare, ja. Hva? Det har vi hørt før. Hva? Pludselig, så var det en virkelighed. Og jeg garanterer med, at de mennesker, der var nede på maven der, indtil vi fik lov til at rejse os op igen, deres nød for Israel, den blev anderledes på et øjeblik. Det gjorde Gud. Og om jeg så havde gjort mig aldrig så mange anstrengelser, så ville jeg aldrig kunne have puttet det ind i mennesker, som Gud gjorde lige i et nu der. Jeg var gode venner med dem ude på et diamantsliberi. Har I været sådan et sted? Ja. Og der fik jeg en samtale med en. Og det lærte mig faktisk noget. For der sagde alle de mennesker at slippe diamanter. Mange af dem var kommet tilbage fra Europa, fra krig. Mange var i det, vil man sige, en forfærdelig forfatning. Og der sagde, jamen, jeg synes jo, de sagde jo, men noget af det mest kostbare, de mennesker der, som vi her i Danmark ville have sagt, de er egne til arbejde. Hva? Og så sagde han noget til mig, som jeg aldrig har glemt, og det er, han sagde, det vigtigste i genoprettelse, det er at føle, at der er brug for en. Hvis vi skal have Israel op at stå igen, så skal alle dem, der vender hjem, opleve, at der er brug for dem. Hva? Kan I ikke genkende det også i vores menighed, hva? At vi ser, at der er brug for os, så er det, vi sidder derhjemme og tænker, skal vi tage til møde nu her på søndag, hva? Eller skulle vi lige tage en på sofa i stedet for? Vi kunne jo også nøjes med at se lidt kristen tv og sådan lidt. Så har vi da fået pusset glorien lidt. Hva? Men hvis du kommer ind, og du føler, at der er brug for dig, så er det noget helt andet. Og det forstod den mand. At hvis vi skal have Israel op og stå igen, så skal alle de mennesker, uanset hvor handicap, uanset hvor ødelagt de er, så skal de føle, der er brug for dem. Og det kunne vi godt lære lidt af i Danmark. Ja. Når vi bøvler med integration og sådan nogle ting. Hva? så kunne vi godt lære lidt af den jødes tankegang, at alle, uanset hvem de er, så skal de mærke, der er brug for dem. Og når jeg fik lov til sammen med ham at gå rundt der, hvor de sagde at slæve diamanter, er også, det er jo så fantastisk. Det er jo noget af det mest kostbare, det er noget af det mest dyrebare. Og siden den tid, så har jeg selv fået en svigersøn, der arbejder i diamanter, så jeg ved godt, hvad det koster. Så, men det lærte mig rigtig meget. Og det er også vigtigt for os at forstå, at det er Guds plan. Vi kan vælge nemt til at læse skrift der og se, jamen det er Guds plan. Det er det, Gud vil gøre. Men ved hvad? Han har brug for os. Han vil gerne inddrage os helt personligt. Ikke som en klub, ikke som en forening, men helt personligt, så han inddrage os i det, han vil gøre. De siger det derfor. Nu vil jo han arbejde meget med missioner også. Jeg kan huske, at en gang i sin tid, ved I godt, hvorfor der er så mange kvinder ude på missionsmarken? Det er fordi de fleste mænd, de beder Gud sende missionærer ud. Jesus, her er jeg, send min søster. Og det er det, vi mange gange gør. Vi kan sådan komme sammen, vi kan samle omkring det, vi går op i det og alt det der. Men giver vi os selv i det? Går vi ind? Jesus har bedt os om, at vi skal klappe nogen på ryggen, men vi skal selv gå ind i det. Vi skal blive en del af det. Og det gælder også i vores forhold, hvis vi virkelig i de her dage, hvor der er drøn på i Israel, og skal bede om virkelig, at Israel må blive et. Ligesom så splittet, som de er i øjeblikket. Så hænger det sammen med også, at vi som kirke bliver et. Fordi vi følges af. Vi er gren på det samme oliventræ. Og Gud vil bare samle Israels adspredte folk, men han vil samle de kristne. Og de to ting hænger sammen. Hvis det ene skal ske, så skal det andet også ske. Og derfor er det vigtigt, at vi forstår, at vi får det ind under huden, om man kan sige det sådan, at vi er integreret i det. Jeg kan så godt lide Paulus' udtryk i Romerbrevet, hvor han skriver om det med at være et i Kristus. Hvor han siger, at vi sammen vokset med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Og jeg ved, hvad I tænker, når I læser det, men jeg ser for mig, når jeg læser det ord, de snøber, skidt nu, men så tænker jeg på, så ser jeg for mig et par siamesiske tvillinger, hva'? Det vil da sige, det må det da sige, at være sammenvokset er det. Ja. Så det vil sige, at hvis vi er sammenvokset med ham, og jeg tænker faktisk sådan, jeg kan lade være andet at se billeder for mig sådan, men er vi sammenvokset med Kristus? Hvor svær er det så? Vi er faktisk nødt til at følge med, hva'? Ja. Så er det længere, hvad jeg vil. Vel? Men hvad vi vil, er vi sammenvokset med ham. Og er vi sammenvokset med det jødiske folk, så er det bare et spørgsmål om, at Gud skal gøre noget der. Men så skal han gøre noget både der og her. For vi er vokset sammen med. Og ved hvad, jeg har tit tænkt på sådan, at nu hører vi jo meget teoretisk hele tiden. Også som kristne. Og jeg ved, om I kan forestille jer den dag, hvor at vi står i himlen, hva'? Nu nævnte Anne lige før, at hvis dronningen kom, så ville vi jo rejse os op. Jeg har faktisk oplevet, at det var lige hende, men det er jo Benedikte, at hun rejste op for mig. Det synes jeg også, det. var ret rimelig. Men, men hvis vi er et med, hvis vi er et med, så må vi også forstå, at når Gud gør noget, så bruger han os som mennesker. Er vi villige til i dag, i aften, at sige, Jesus, her er jeg. Send mig. Brug mig. Og det er jo det, som det sker også, når at det kommer ind under huden på os. Det blev en adskillelse under 2. verdenskrig. Og hvis man tænker sig om, så skete der i den åndelige verden en adskillelse. Hvem gik med jøderne, og hvem gik imod? Og dem, der gik imod, de fik voldsomme konsekvenser. Og dem, der gik med, de oplevede at være en del af Guds plan. Er I klar over, at før Danmark blev besat, der regner man med, at der var cirka imellem 500, måske lidt mere, jøder, der var kommet til Danmark og Tyskland. Fordi de var klar efter krystalnatten, at nu var det farligt at være i Tyskland. Og så var der nogen, der tænkte, vi tager til Danmark. Jeg har været så heldig også at høre det en af dem. Hvad gjorde man her i Danmark? Sagde man, vi skal nok passe på jer. Vi er så stolte af, at vi fik de her jøder til Sverige. Ja, det kan vi leve højt på i mange år. Vi kan klappe os selv på skulderen og sige, hvor gjorde vi det godt, hva? Ja, men ved I hvad? De jøder, de oplevede, jeg har hørt en af dem. Der var cirka 50, der fik lov til at være, eller det lykkedes at blive i Danmark. Det var det hele resten. De røg tilbage til gaskammer i Tyskland. Og ved I hvad? Man ville sende dem direkte tilbage, det vi er dygtige til i Danmark. Vi er dygtige til at vaske hænder. Vi er dygtige til at gøre det på en måde, så vi næsten ikke kan gøre for det. Hva? Så i Danmark, der gjorde man det. Er der nogen af jer, der har set Matador? Ja. Der gjorde man det. At man indførte en lov, der sagde, at de må ikke tage arbejde i Danmark, for så tager de arbejderne fra danskerne. Men de skulle have penge, for ellers så var de subsistensløse, og det måtte de heller ikke være. Så hvis ingen penge de havde, så skulle de også tilbage. Og på den måde, så var man sikker på, at de kom tilbage alle sammen. Men hvis I har set Matador, så kan I godt huske, der var en, der var kommet til Danmark. Og hvor grisehandleren, han skulle sådan lige, der en gang om måneden, lige låne ham nogle penge, så han kunne klare noget. Det var sådan at bevise, at han er også det, man kaldte dengang, subsistensløs. Hva? For ellers så røg han ud af Danmark. Sådan var der også en jøde, som jeg hørte, der fortalte, at han vidste godt, at hvis han troppede op på kommunen, så ville han blive sendt tilbage. Men så fandt han, som han selv siger, nogle gode mennesker. Et indre missionsægtepar, som ingen børn havde. Og manden der og konen, de gik på kommunen. Og så sagde de, den mand tager vi til os. Jamen, han må arbejde. Nej, det behøver han heller ikke. Jamen, han skal også have med at være subsistensløs, så han lægger samfundet til byrder, for så skal han også ud af landet. Det gør han heller ikke. Altså. Og så tog de hånd om ham. Så han var hos dem under hele krigen. Det er jo kærlighed i handling, efter min mening. således elskede, så at man gjorde noget. De andre, de røg tilbage, og næsten alle sammen så endte de i gaskammer. Der var gudske lov, har jeg fundet ud af. 15, måske 17, jeg ved det rigtigt, præster i Danmark, som oplevede, at Gud gav dem en nød for det, der foregik her. Og de begyndte at bede, og ikke bare bede, men de skrev et brev til myndighederne i Danmark, og sagde, det I gør her, det er lige så forfærdeligt, som det tyskerne gør. Der var 15-17, jeg kan ikke lige huske helt, tal præster, der turde at skrive et brev og sige, det kan vi acceptere. Det jeg blev lidt ked af, da jeg fandt ud af, det var, at der var ingen frikirkepræster imellem. Men ja, sådan er det. Men når Gud lægger den nød på vores hjerte, så vi gør noget, så flytter vi også noget. Og de der præsters, kan man sige, indflydelse der, det gjorde, at man måtte ændre lov. Og sådan er det, når vi involverer os, og vi har nød for sagen, og det brænder i vores hjerte, og Gud har lagt nød, og vi beder, så flytter vi noget. Og det Gud har brug for i dag, det er, at vi er med til at flytte noget. Jeg har også lige tænkt, at vi har en kvinde med til Israel, som, jeg ved, om jeg har fortalt det før, men har en forfærdelig hudsygdom. Og hun havde i grunden tænkt, at hun ville ned til det døde hav. Og det prøvede hun også, og det skete der sådan set. Men det kunne hun slet klare. Fordi hendes huden, den, og det var revnet helt ind til knoglerne, jeg fik lov til at se på hendes krop. Så det var en smerte. Alt, hvad hun gjorde, var en kæmpe smerte. Og der fik jeg en nød for den kvinde. Og så en dag på vores tur, og prøv at tænke, hun gik på sådan nogle fødder. Hun gik altid med handsker på, fordi hun kunne holde ud og røre ved noget. Så var vi nede i gravhaven, og så delte vi nadveren sammen. Og da vi deler nadveren der, og vi beder, Fader vor, jeg glemmer det aldrig, Fader, du som er i himlen, helliget være dit navn. Komme dit rige, ske din vilje. Ikke bare i himlen, men også på jorden. Halleluja. Og i det nu, der greb Gud ind og helbredte hende. Og jeg var med hende inde i sådan en diamantforretning og købte den første guldring, hun fik på hendes finger. I løbet af en døgns tid, så var hendes fingre fuldstændig helbredt. Og jeg kan godt sige, at du kan have lige meget hvad kirkelig baggrund du vil, men når du ser Gud gribe ind på den måde, så ved vi, hvad det er for en Gud, vi tjener. Han har al magt, ikke bare i himlen, men også på jorden. Der var mange i dag forstået, at jeg brugte et arabisk busselskab. Og det var fordi, at det var dem, der hentede os i lufthavnen en gang. Og da vi kørte fra lufthavnen og op til Jerusalem, så sang vi jo hele vejen. Ja, der var fuld knald på. Og lige pludselig, så jeg en buschauffør os. Sæt berettet med løftet hænder. Ah. Og så med de sving der. Ja. Han var herlig nyfrelst. Og ham havde vi som buschauffør. Og han var fantastisk dygtig til. Og han lærte os også noget. Jeg kan huske en gang, vi var i Hebron. Og så havde vi lige kommet ud af bussen alle sammen. Og lige pludselig så griber han fat i mig, og så siger han, Niels, de skal ind, og det skal være nu. Og det ved du godt, danskere, de er vant til at lyde ordre, vel? Nej, alt sammen er høflige henstillinger. Men det lykkedes mig at få dem ind i bussen alle sammen, og så begyndte han at køre. Og så begyndte de at skyde med sten lige med det samme. Og så sagde jeg til Moses, som han hed, så sagde jeg, hvor vidste du det fra? Så grinede han. Så sagde han, det skal jeg sige jer. Og så det skal du fortælle dem alle sammen, sagde jeg. Når der kommer så nogle unge mennesker, og så der kommer tre biler med journalister, så sker der noget. Så det lærte vi, at meget af det, vi ser, det var meget bedre end at fortælle mennesker, de oplevede det, at meget af det, vi ser, det er et, undskyld med udtrykket, cirkus. Det er opstilling. Ja. Men det vidste Moses lige nøjagtigt, at når der kommer tre biler med journalister, og så nogle unge mennesker, så sker der noget. Og det skal også sige, at det var helt længe til rundt i at skyde også. Så det at opleve tingene, det er også derfor, at det at være en kristen, der er mange, der siger, at det er oplevelser. Nej, vores frelse. Men det er en oplevelse at blive frelst. Det er en oplevelse at leve med Gud hver dag. Det er det. Tror I, Israels folk, de oplevede noget, alle de år, de var i ørkenen, var? Jeg kan huske en, der kom til mig en gang og sagde, at hun oplevede simpelthen bare hendes kristenliv som en stor ørkenvandring. Og så kunne jeg da være med at sige halleluja. For da Israels folk, de vandrede i ørkenen, der oplevede de minimum 3 mirakler hver dag. Hvem kan ikke leve med det, hva'? Og det er det, som også er så vigtigt. At vi bare oplever mirakler, men vi er jo et mirakel. Når Jesus bor her. Og det, som jeg vil så gerne også, det er her i aften, at det der med Israel er bare for dig bliver en hobby, eller en sigevinst, eller hvad kald det, hvad du vil, men at det bliver noget, der bliver en del af dig, sådan helt personligt sagt på jysk. Fordi så når du beder, så og nøden griber dig, og tårerne begynder at løbe, når jeg kender dem, så flytter det noget. Og ved I hvad? Vi er blevet frelst for at flytte noget. Ja. Vi er blevet frelst for at være med til at ændre. Ikke bare menigheden. Men vi er blevet frelst for at være med til at ændre den her verden. Også situationen, når det gælder Israel. Der var en gammel præst, der kom i mit hjem. Han var tidligere missionær. Jeg husker, glemmer det aldrig, han sagde til min far. Min far var sådan en, han var sådan lidt sortseer. Men så sagde han, ved du hvad, Thomas, sådan som hjemmen her, eller sådan som det enkelte menneske her, og det liv, det enkelte menneske har med Gud, det er det, der skaber kirken. Og det liv, der er i kirken, er det liv, der ændrer verden. Det er den virkelighed, som jeg gerne vil slutte af med her i aften. Det er den virkelighed, du og jeg vil leve i. Det er alle vores teorier. Det er alt, hvad vi har lært udenad. Det er alt, hvad vi har tillært os. Men det er det liv, der er i os. Det er det, der skaber revolutionen. Der, hvor vi går ind, der ændres tingene. Der, hvor vi går ind, der må de andre kræfter flytte sig. Er I klar over det? For den ånd, der er i os, den er stærkere end den ånd, der er i verden. Så også derfor, når I rejser i Israel, når vi rejser i Israel, så er Guds ånd med os. Og vi er med til at flytte tingene i Jesu navn. Halleluja. Så der, hvor vi er, om du arbejder på et plejehjem, eller du arbejder blandt børn, eller lige meget, der, hvor du er, der ændrer du tingene. Er det ærligt?
Amen. Ja.
Ja. Mit problem er, at jeg kunne blive ved, men jeg vil gerne holde her og sige, det er virkeligheden, vi snakker om her. For mange mennesker, der er den åndelige verden så noget, der er svævende, som næsten falder ud igennem fingrene på. Nej, der var en gammel forkynder, der engang sagde, at den åndelige verdens virkelighed er mere virkelig end det, du ser med de øjne. Amen.